Գլուխ 5-րդ. Ռազմիկը.
Մաս առաջին.
Նա անեցքով էր լի, ընձառյուծն այդ փրչոտ իզուր էր փառք փնտրում հրանոթի փողում. Շեքսպիր. Ինչպես այդ դուր կգա ձեզ. Ասպետը, որ սպասում էր Քվենտին Դորվարդին այն սենյակում, որտեղ վերջինս քիչ առաջ նախաճաշել էր, մեկն էր այն մարդկանցից, որոնց մասին Լյուդովիկոս 11-րդը սիրում էր ասել, թե Ֆրանսիայի ճակատագիրը նրանց ձեռքումն է, նրանց էր վստահված թագավորական անձի պաշտպանությունը. Այսպես կոչված շոտլանդական թիկնազորի նշանավոր նետաձիգների ջոկատը հիմնված էր Կարլոս 6-րդի կողմից, որը շատ խոշոր պատճառներ ուներ իր թագը շրջապատելու օտար, վարձու զինվորներով. Տևական խռովությունները, որոնց հետևանքով այդ թագավորը կորցրել էր Ֆրանսիայի կեսից ավելին, և ազնվականների կասկածելի հավատարմությունը հասցրել էին նրան այնտեղ, որ նա չէր կարող իր անձի պաշտպանությունը վստահել իր հպատակներին. Իսկ շոտլանդացիներն Անգլիայի ժառանգական թշնամիներն էին, և նույնիսկ կարելի է ասել, որ նրանք Ֆրանսիայի բնական դաշնակիցներն ու բարեկամներն էին հանդիսանում. Լինելով աղքատ, բայց քաջարի և ազնիվ ժողովուրդ, շոտլանդացիները իրենց շատության պատճառով հեշտությամբ կարող էին համալրել ամեն մի զորքի նվազող շարքերը. Ուստի և Եվրոպայում ոչ մի երկիր ավելի մեծ քանակությամբ արկածներ որոնող հանդուգն ռազմիկներ չէր տալիս, որքան Շոտլանդիան։ Իսկ բոլոր շոտլանդացիների հատուկ պահանջկոտությունը իրենց ծագման վերաբերմամբ նրանց իրավունք էր տալիս ավելի մոտ կանգնել միապետի անձին, քան այդ կարող էր թույլ տրվել մյուս երկրների զինվորներին։ Մյուս կողմից էլ, նրանց թվի համեմատական փոքրությունը Ֆրանսիայում երաշխիք էր այն բանի, որ նրանք խռովություններ չեն հարուցի և ծառա լինելուց տերեր չեն դառնա։ Ֆրանսիական թագավորները ամեն կերպ աշխատում էին այդ ընտրովի օտարականների ջոկատների նվիրվածությունը ամրապնդել։ Նրանց տալիս էին մեծ պատիվներ, արտոնություններ և խոշոր ռոճիկներ, որ նրանք վատնում էին իսկական ռազմիկների շռայլությամբ, աշխատելով այդպիսով պատվով պահել իրենց բարձր դիրքը։ Շոտլանդական բոլոր նետաձիգները օգտվում էին ազնվականի արտոնություններից, իսկ թագավորին մոտիկ լինելը իրենց բարձրացնում էր սեփական աչքերում և մեծացնում նրանց նշանակությունը ֆրանսիացիների աչքում։ Նրանք հրաշալի հագնված և զինված էին, նրանցից յուրաքանչյուրը ուներ հիանալի ձի և իրավունք ու հնարավորություն հրացանակիր, մանկլավիկ, ծառա և երկու թիկնապահ պահելու։ Թիկնապահներից մեկը կոչվում էր Կոուտելիեր, մեծադանակ։ Դրանով նա զինված էր, որպեսզի վերջ տա իր պետի կողմից ճակատամարտում խոցված թշնամիների կյանքին։ Շքեղությամբ և փայլուն շքախմբով շրջապատված այդ վարձկանները համարվում էին անվանի և ազդեցիկ մարդիկ, և որովհետև նրանց ջոկատներում եղած ազատ տեղերը սովորաբար լրացվում էին նրանց սեփական մանկլավիկների և զինակիրների միջից, ուստի և շոտլանդական անվանի ընտանիքների կրտսեր անդամները հաճախ ուղարկվում էին ծառայելու որպես այդպիսիներ, բարեկամների և ազգականների ձեռքի տակ, արագ առաջ գնալու հույսով։ Որպես թիկնապահներ սովորաբար ծառայում էին ոչ ազնվականները, նրանք վերցվում էին բնակչության մյուս խավերից և բարձրանալու հեռանկարներ չէին կարող ունենալ։ Բայց նրանք ևս շատ լավ ռոճիկ էին ստանում, և հեշտ էր այդ ծառայության համար ընտրել Ֆրանսիայում թափառող բազմաթիվ շոտլանդացիներից ամենաուժեղ և ամենահանդուգն անձանց։ Լյուդովիկոս Լեսլին, կամ ինչպես մենք հաճախ պիտի անվանենք Լյուդովիկոս Բալաֆրին, ինչպիսի անունով նա հանրացանոթ էր Ֆրանսիայում, խիստ դեմքով, առողջ, թիկնավետ, 6 ոտնաչափ հասակով մի մարդ էր, հսկայական սպին, որ ձգվում էր ճակատից և անցնում անվնաս մնացած աչքի մոտով ու կտրում անճոռնիացած այտը, հասնելով ընդհուպ մինչև ականջը, նրա խիստ դեմքին տալիս էր էլ ավելի դաժան արտահայտություն։ Այդ սարսափելի սպին, որ երբեմն կարմիր էր, երբեմն ծիրանի, երբեմն կապույտ, երբեմն նույնիսկ սևին մոտեցող, նայած թե ինչ տրամադրության տակ էր Լյուդովիկոս Բալաֆրին, հուզված էր թե բարկացած, անսովոր զայրույթից բորբոքված էր թե հանգիստ, անմիջապես աչքի էր զարնում նրա թուխ, թանձր արևայրուկով ծածկված դեմքի վրա։ Բալաֆրեի հագուստը և զենքերը փառավոր էին։ Նրա գլուխը ծածկում էր շոտլանդական ազգային գլխարկը, զարդարված մի փունջ փետուրներով, որոնք ամրացված էին աստվածամոր պատկերով դրվագված արծաթե ճարմանդով։ Այդ ճարմանդները շոտլանդական գվարդիային շնորված էին հենց իր, թագավորի կողմից, որն իր սնահավատ բարեպաշտության նոպաներից մեկի ժամանակ իր գվարդիայի սրերը նվիրեց Սուրբ Կույսին։ Որոշ պատմաբաններ նույնիսկ հավաստում են, թե նա ավելի հեռուն է գնացել և աստվածամորը բարձրացրել իր նետաձիգների շեֆի կոչման աստիճանի։ Վզի պահպանակը, արմնկազրահները և կրծքակալը լավագույն պողպատից էին, գեղարվեստորեն արծաթազարդված, իսկ նրա զրահը, կամ ավելի ճիշտ վերնաշապիկը, պսպղում էր այնպես, ինչպես եղիամը ձմեռային պայծառ առավոտյան, ձարխոտի կամ փշաթփի վրա։ Ռազմիկը հակած էր լայն բաճկոնակ, թանկարժեք կապույտ թավշից, կողքերի բացվածքներով, ինչպես հերոլդների մոտ, և մեջքի ու կրծքի վրա արծաթաթելով ասեղնագործված անդրեյան խաչերով։ Ծնկակալներն ու ազդրակալները թեփուկավոր պողպատից էին։ Պողպատից կռած երկարաճիտ կոշիկները պաշտպանում էին ոտքերը։ Աջ կողքից կախված էր լայն շեղբ ամրակուռ թուրը, որը կոչվում էր Աստծո ողորմածություն։ Իսկ ձախ կողմից, շքեղազարդ լանջագոտու վրա, կախված էր երկկոթանի ծանր թուրը։ Ի դեպ, այն րոպեին, երբ դորվարդը տեսավ Լյուդովիկոս Բալաֆրիին, նա հարմարության համար հանելով հսկայական սուրը այն վերցրեց ձեռքերի մեջ, քանի որ ծառայության կանոնները խստիվ կերպով արգելում էին բաժանվել դրանից։ Քվենտին Դորվարդը, ինչպես և այդ ժամանակներում յուրաքանչյուր շոտլանդացի, մանկությունից լավ ծանոթ էր թե պատերազմին և թե սպառազինությանը, բայց չնայած դրան նա մտածեց, որ երբեք իր կյանքում չի հանդիպել այնքան առնական և այնքան լավ սպառազինված ռազմիկի, ինչպիսին իր քեռին էր, Բալաֆրի մականունով Լյուդովիկոս Լեսլի։ Նա ակամայից մի փոքր ընկրկեց այդ չափ դաժան տեսք ունեցող իր քեռուց, երբ վերջինս կամեցավ գրկել նրան և իր կոշտ բեղերով, չանկարտելով իր ազգականի նախ մեկ, հետո մյուս այդը ողջունեց նրա բարեհաջող ժամանումը Ֆրանսիա։ Դրանից հետո նա հարցրեց իր քրոջ որդուն, թե նա ինչ նորություններ է բերել Շոտլանդիայից։ «Լավ բան շատ քիչ, սիրելի քեռի», պատասխանեց Դորվարդը, «բայց ես որքան ուրախ եմ, որ այդպես շուտ ճանաչեցիք ինձ»։
«Ես քեզ կճանաչեի նույնիսկ եթե քեզ հանդիպած լինեի Բորդոյի լանդաներում կռունկի պես ոտնացուպերով ման գալիս, բայց նստիր»։ «Սիրելիս, եթե դու միայն տխուր լուրեր ունես հաղորդելու, ապա մենք պետք է դրանք մոռացության տանք գինով»։ «Էյ, ծեր կայցքար, հարգելի տեր, գինի տուր, ամենալավը և շատ շտապ»։
Ֆրանսերենը շոտլանդական առոգանությամբ այնքան տարածված էր այդ ժամանակներում Պլեսիի մոտ գտնված գինետներում, որքան մեր օրերում շվեցարական առոգանությամբ Փարիզյան գինետներում։ Եվ հյուրանոցի տերը, լսելով այդպիսի առոգանությամբ տված պատվերը, բացառիկ արագաշարժությամբ և երկյուղով կատարեց այդ։ Շամպայնի մի շիշ դրված էր նրանց առջև, և քեռին խմեց մի ամբողջ բաժակ, իսկ Դորվարդը միայն շրթունքները թրջեց, սիրալիր կերպով հյուրասիրող քեռուն չվիրավորելու համար։ Նա իրեն արդարացրեց նրանով, որ հայտնեց, թե այդ օրը արդեն բավականաչափ գինի է խմել։
«Այդ շատ լավ արդարացում կլիներ քո քրոջ բերանում, սիրելի բարեկամս», ասաց Բալաֆրին։ «Դու գինու շշից քիչ կվախենաս, եթե մորուք պահես ու զինբոր գրվես. բայց հիմա արի բաց քո շոտլանդական նամակապարկը և նորություններ տուր մեզ գլեն հուլակիներից. ինչ է անում իմ քույրը, ինչպես է նա»։
«Նա մեռել է, քեռի», տխրությամբ պատասխանեց Քվենտինը։
«Մեռել է, չի կարող պատահել»,
բացականչեց Բալաֆրին ավելի զարմանքով, քան դառնությամբ։
«Բայց նա ինձանից ամբողջ 5 տարով ջահել էր, իսկ ես իմ կյանքում երբեք այժմվանից ավելի առողջ չեմ եղել»։ «Մեռել է, ասում ես»։ «Զարմանալի է, իսկ ես երբեք չեմ հիվանդանում, միայն մի երկու անգամ գլուխս է ցավել ընկերական կերուխումից հետո»։ «Այդպես, խեղճ քույրս մեռել է»։ «Իսկ հայրդ, սիրելի քրոջ որդի, իհարկե կրկին ամուսնացել է»։
Բայց նախքան Դորվարդը կարողացավ որևէ բան պատասխանել, քեռին երիտասարդի դեմքի արտահայտությունից հասկանալով նրա պատասխանը, ասաց.
«Ինչպես, միթե դեռ չի ամուսնացել. ես պատրաստ էի երդվելու, որ Ալան Դորվարդն այն մարդը չէ, որ առանց կնոջ ապրի. Նա սիրում է, որ տանը կարգ ու կանոն լինի, և թեև մշտապես խիստ կանոնների հետևող մարդ է եղել, սակայն սիրել է նաև աճ գցել գեղեցիկ կանանց վրա. Ամուսնությունը նրան կտար այդ բոլորը. Ես անձամբ շատ քիչ եմ հոգտանում նման բաների համար, և կարող եմ հանգիստ կերպով նայել որևէ գեղեցկուհու դեմքին, երբեք չգայթակղվելով ամուսնանալու մտքից. Ես այդպիսի սուրբը չեմ.
Բայց ավաղ, սիրելի քեռի, իմ մայրը այրիացել էր իր մահվանից ավելի քան մի տարի առաջ, դեռ Գլեն Հուլակինի ավերվելուց առաջ Օգիլվիների ձեռքով. Հայրս, երկու քեռիս, երկու ավակ եղբայրս, մեր մյուս ազգականներից 7 հոգի, կառավարիչը, Մանեստրելը և 6 ծառասպան վեցին, ամրոցը պաշտպանելով նրանց դեմ, իսկ հիմա Գլեն Հուլակինում քարը քարի վրա չի մնացել։
«Դե դա, ինչպես ասում են, իսկական ջախջախում է. Սուրբ Անդրեի խաչով եմ երթվում»։ Այդ Օգիլվինները միշտ էլ վտանգավոր հարևաններ են եղել Գլեն Հուլակինի համար. ինչպիսի դժբախտություն։ Բայց սիրելի ազգական, պատերազմում այդպես է, ինչ կարող ես անել, պատահմունքի բան է։ Իսկ երբ տեղի ունեցավ այդ դժբախտությունը, սիրելիս»?
Այդ հարցը տալով Լյուդովիկոս Լեսլին մի անգամից դատարկեց մի մեծ բաժակ գինի և դառնորեն շարժեց գլուխը, երբ նրա քրոջ որդին պատասխանեց, թե ամբողջ ընտանիքը ոչնչացել է մի տարի առաջ Սուրբ Հուդայի օրը։
«Այ, տեսնում ես», նկատեց ռազմիկը, «ես ասացի, որ պատահմունքի բան է. երևակայիր, որ ես հենց այդ օրը 20 ընկերների հետ հարցակվեցի երկաթե ձեռքի Սև Ապառաշ ամրոցի վրա, որը, ինչպես դու հավանորեն լսած կլինես, ազատ նետաձիգների պարագլուխն է. Ես նրա գլուխը ջարդեցի հենց իր սեփական տան շեմքին և այնքան ոսկի ձեռք բերեցի, որ նրանից դուրս եկավ այս շղթան, որն առաջ 2 անգամ ավելի երկար էր, քան հիմա. ի դեպ, այդ միտքը ինձ դրդեց դրա մի մասն օգտագործել աստվածահաճո գործի համար»։
«Անդրյու! Հեյ, Անդրյու!»
Կանչի վրա սենյակ մտավ նրա թիկնապահը։ Նա հակել է շոտլանդական նետաձիգի համազգեստ, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես իր պետը, բայց նրա հակին չկային ազդրակալներ, զրահն ավելի կոպիտ էր պատրաստված, գլխարկի վրա փետուրներ չկային, իսկ բաճկոնակը ոչ թե թավշյա էր, այլ մահուդ է։ Պարանոցից անելով ոսկի հաս շղթան, Լյուդովիկոս Բալաֆրին իր պին դատամներով դրանից պոկեց մի կտոր և տվեց ծառային։
«Տար Սուրբ Մարտինի վանքը, տուր իմ բարեկամին, զվարճասեր հայր Բոնիֆացիոին», ասաց նա։ «Խոնարհվիր նրան իմ կողմից, հայտնիր, որ ես կարգադրել եմ ասել նրան, թող օրհնի Տերը ձեզ»։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում արտասանել այդ, երբ գիշերը վերջին անգամ հրաժեշտ էր տալիս ինձ, և ասա, որ մահացել են իմ եղբայրը, քույրը և մի քանի հարազատներ, որ ես խնդրում եմ եկեղեցում նրանց հոգու հանգստի համար աղոթել այնքան անգամ, որքան ինքը հնարավոր է գտնում այդ մի կտոր շղթայի դիմաց. եթե այդքանը քիչ լինի նրանց հոգիները քավարանից փրկելու համար, թող մի քիչ էլ պարտքով աղոթի. ավելացրու, որ իմ հարազատները բոլորը եղել են ազնիվ մարդիկ, հերետիկոսներ չէին, այնպես որ կարող են առանց մեր աղոթների էլ շուտով ազատվել. իսկ գուցեև արդեն ազատվել են. այդ դեպքում հայր Բոնիֆացիոն թող այդ ոսկու մի մասը հատկացնի այն բանին, որպեսզի անգուս կոմսության Օգիլվիի անունը կրող ամբողջ տոհմին հանձնի բանադրանքի. և իմ կողմից խնդրիր, հորը, շլատություն չցուցաբերել մեր եկեղեցում գոյություն ունեցող ամենաուժեղ նզովքները տալու գործում. լսում ես, Անդրյու? Դու հասկացար ինձ»?
Ծառան գլխով արեց։
«Տես, այ, եղբայր, վայդ կտամ, եթե այդ շղթայի թեկուզ մեկ օղակը վանականի ձեռքն ընկնելու փոխարեն գինետուն ընկնի. կես այնպես կդաղեմ մտրակով, որ վրատ ավելի քիչ կաշի կմնա, քան Սուրբ Բարթուխիմյոսի վրա»։ «Սպասիր, եղբայր, ես տեսնում եմ, որ աչքդ տնկել ես այս շշի վրա. վերցրու խմիր և ճամփա ընկիր»։
Այս ասելով նա ծայրեծայր լցրեց ծառայի բաժակը և սա միանգամից դատարկեց գինին և դուրս գնաց, կատարելու իր տիրոջ հրամանը։
«Իսկ այժմ ասա, սիրելի ազգական, թե ինչ բախտ քեզ բաժին ընկավ այդ դժբախտ դեպքերի ժամանակ»։
«Ես կռվեցի, ետ չմնալով նրանցից, որոնք ավելի ուժեղ և տարիքով էին ինձնից, մինչև որ նրանք բոլորը ջարդվեցին»։ ասաց Դորվարդը։ Իսկ ես մի սոսկալի վերք ստացա և գիտակցությունս կորցրի։
Բայց ոչ ավելի սոսկալին, քան ես ստացա 10 տարի առաջ,
ասաց Բալաֆրին։
Այ, նայր այստեղ, սիրելի քրոջորդի։ Ես կարծում եմ, որ Օգիլվիներից ոչ մեկի սուրը երբեք այդքան խորը ակոս չի փորել։
Այս ասելով ռազմիկը ցույց տվեց իր դեմքն այլանդակած ծիրանագույն մեծ սպիագիծը։ Նրանք դժբախտաբար բավականաչափ խորը ակոսեցին մեր ընտանիքի մեջ, տխրությամբ պատասխանեց Քվենտինը և շարունակեց. Նրանք վերջի վերջո հոգնեցին, և մայրս, որ նկատել էր, թե իմ մեջ դեռ կյանքի նշույլ է մնացել, կարողացավ համոզել նրանց, որ ինձ խնայեն։ Աբերբրոտիկցի մի ուսումնական վանականի, որը պատահմամբ այդ ճակատագրական օրերին մեզ մոտ ամրոցումն էր և որը հարցակման ժամանակ հազիվ մի կերպ ազատվեց սպանվելուց, հաջողվեց թույլ տվություն ստանալ իմ վերքը կապելու և ինձ ավելի ապահով վայր փոխադրելու։ Բայց այդպիսի թույլ տվության համար նրանք իրեն և մայրիկին ստիպեցին խոսք տալ, թե ես կդառնամ կուսակրոն։
«Վանական»՝
բացականչեց Քեռին։
«Երթվում եմ երկնքով երբեք նման մի բան իմ գլխին չի եկել, և իմ մանկությունից սկսած որևէ մեկի գլուխը չի եկել ինձ վանական դարձնել. Եթե լավ մտածելու լինենք, դա նույնիսկ տարօրինակ է, որովհետև եթե չլինեին ոչ այդ անիցյալ գրագիտությունը, որը երբեք ինձ վիճակված չէր ունենալ, ոչ այդ սաղմոսները, որը ես չեմ մարսում, և ոչ էլ զգեստը, որ նիսկը զսպաշապիկ է, ներիր ինձ տերիմ»։
Այստեղ նա խաչակնքեց երեսը։
«Իսկ գլխավորը, ոչ էլ այդ պասերը, որոնց հետ չի հաշվում իմ ախորժակը, ինձնից ճիշտն ասած դուրս կգար իսկական կուսակրոն. Համենայն դեպս, ոչ ավելի վատ, քան Սուրբ Մարտինի վանքի իմ զվարճասեր բարեկամը. Զարմանալի է, որ այդ մասին ոչ ոք չի մտածել. Իսկ քեզ, քրոջորդի, պարզվում է, որ քիչ էր մնում վանք նետեին. Բայց ինչու էին նրանք ուզում, որ դու վանական դառնաս»։
«Որպեսզի իմ հոր օջախը մարի ինձ հետ միասին, կամ վանքի մեջ, կամ գերեզմանում»,
խոր հուզմունքով պատասխանեց Դորվարդը։ «Այժմ հասկանում եմ»,
ասաց նրա Քեռին։
«Ճարպիկ է մտածված. Ախ, սրիկաներ. Բայց նրանք կարող են և սխալվել իրենց հաշիվներում, որովհետև ինքս հիշում եմ, ոմն Ռոբերտ Սարտի, որը երթվել էր վանքում մնալ, բայց փախավ այնտեղից և դարձավ ազատ նետաձիգների ջոկատի պետը. Նա մի կին ուներ, որ իմ տեսած կանանցից ամենագեղեցիկն էր, և նույնչապ էլ գեղեցիկ 3 երեխաներ։ «Չէ, սիրելի քրոջորդի, չի կարելի հավատալ վանականներին, չի կարելի նրանց հույս դնել. նրանք կարող են ընտանիքի հայր կամ զինվոր դառնալ այնպիսի ժամանակ, երբ դուք բոլորովին չեք սպասում այդ, բայց շարունակ իր պատմությունդ»։
«Էլ համարյա պատմելու բան չմնաց, Քեռի. Միայն մնում է ավելացնել, որ կամենալով իմ խեղճ մորն ազատել ինձ համար որևէ պատասխանատվությունից, ես ընդունվեցի վանք, Մոնթի Փարաջահակա, և հնազանդվեցի վանքի բոլոր կանոններին. այստեղ ես սովորեցի նաև գրել կարդալ»։
«Գրել կարդալ»,
բացականչեց Բալաֆրին, որի համար ամեն բան գերբնական էր թվում, ինչ գերազանցում էր նրա գիտելիքները։
«Գրել և կարդալ, գիտես, ասում ես դու. Դա ուղղակի անհավատալի է. Որքան ես գիտեմ, Դորվարդներից ոչ ոք չէր կարող իր անունը գրել, ոչ էլ Լեսլիներից որևէ մեկը. ես գոնե նրանցից մեկի համար կարող եմ երաշխավորել, ես նույնքան քիչ կարող եմ գրել, որքան թռչել. բայց ի սեր երկնքի, ինչպես նրանք կարողացան քեզ սովորեցնել այդ»։
Սկզբում իրոք շատ դժվար էր, բայց հետո կամաց-կամաց հեշտացավ։ Բացի այդ, ես այնքան էի թուլացել վերքերից և արյան կորստից, որ որևէ մի ուրիշ գործի համար պիտանի չէի, և ասենք ուզում էի հաճոյանալ հայր Պետրոսին, իմ փրկարարին։ Այդ նույն ժամանակ մի քանի ամիս թաղցելուց հետո վախճանվեց իմ խեղճ մայրիկը։ Եվ հենց որ իմ առողջությունը վերջնականապես վերականգնվեց, ես իմ հովանավոր հայր Պետրոսին հայտնեցի. նա ավագ քահանայի օգնականն էր, որ ես ի վիճակի չեմ կուսակրոն դառնալու։ Մենք որոշեցինք, որ քանի որ չեմ կարող Աստծուն ծառայել, ուստի պետք է հեռանամ և բախտ որ ունեմ աշխարում»։